Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Следува прилог за двајца австралиски државјани со двојно државјанство кои се наоѓаат во затвор во Иран. Со вас е Маргарита Василева. Истрага на Сенатот за погрешно притворање на австралици во странство испитува дали федералната влада прави доволно за да им помогне на приведените во странство и да обезбеди нивно ослободување. Застапниците исто така бараат од владата да ги подобри своите способности кога ги поддржува австралиците со двојна националност, кои може да се најдат изложени на поголем ризик од произволно апсење или притворање. Нив Садрело Дабе и Дженнифер Шера го подготвија прилогот за SBS News. 83-годишниот Шокролах Джебели ги помина последните две години од својот живот затворен во озлогласениот ирански затвор Евин. Според иранските власти, двојниот австралиско-ирански државјанин бил затворен поради финансиски спор. Но Amnesty International вели дека му било одбиено фер судење, бил подложен на двегодишна тортура и му била одбиена итна медицинска помош. Тврдењата ги подкрепува неговиот син Пејман Джебели, кај кого нема сомнежи дека неговиот татко не бил виновен. Тој вели, се чувствуваш како да не треба да живееш нормален живот кога некој друг, кој ви е толку драг и близок, доживува ужасни болки.
You feel like you shouldn't be living a normal life while someone else who's so dear to you and close to you is experiencing terrible pain. There's no doubt in my mind that my father was innocent and he died innocently.
Според Министерството за надворешни работи и трговија, тој постојано барал ослободување на Джебели, но Иран одбил да му го признае австралиското државјанство на Джебели и правото на конзуларен пристап. Неговиот син вели дека австралиската влада не го информирала за случајот на неговиот татко. Тој вели чувствувал многу емоции и лутина затоа што се чувствувал напуштен.
You feel a myriad of emotions, you feel angry. You feel because you feel abandoned. It's not for another country to decide whether I'm Australian or my father's Australian. It's for Australia to make that decision.
Ваквите ситуации потикнаа истрага на Сенатот за погрешно притворање на австралици во странство. Доктор Кайли Мюа-Гилберт е академик со специализација за блискоисточни политички науки. Та го користи своето високопрофилно лично искуство како затвореник во Иран за повеќе од две години под обвинение за шпионажа со цел да се залага за промени. Кайли Мюа-Гилберт вели, на Австралија и треба цврста рамка и сет на политики за тоа како пошироко да се справува со случаите на заложничка дипломатија и погрешно притворање. Иран ги таргетира австралиците во повеќе наврати и таа смета дека има повеќе затворени австралици отколку што се мисли.
Australia absolutely needs a robust framework and set of policies in place for how do we manage cases of hostage diplomacy and wrongful detention more broadly. Iran has targeted Australians on multiple occasions, not just myself. There are more than we might think.
SPS дознава дека најмалку двајца австралиски државјани со двојно државјанство моментално се приведени во Иран. Доктор Мюа-Гилберт нагласува уште една тактика вклучена од страна на Иран. Таа вели постои и аспект на транснационална репресија. И знаеме, вели таа, дека ирански агенти оперираат овде на австралиско тло. Тие им се закануваат по живот на жените демонстранти за слобода и оперираат со следење на иранската австралиска заедница овде во Австралија, вели Мюа-Гилберт.
There's also an aspect of transnational repression involved and we know that Iranian agents are operating here on Australian soil. They've threatened woman life freedom protesters and they've been operating conducting surveillance of the Iranian-Australian community here in Australia.
Сенаторката од Либералната партија Клеја Чендла ја води истрагата на Сенатот и вели дека недостигот на поддршка за семејството над притвореното лице е честа критика што е упатена до истрагата, како и страшната положба во која се наоѓаат семејствата кога не добиваат редовни ажурирања од владата.
We've heard from witnesses through the Senate inquiry, family members of Australians who were detained overseas. And they spoke about how scary it was when they weren't getting regular updates from government.
Според портпаролот на Министерството за надворешни работи и трговија, Австралија одлучно стои против практиката на произволно притворање, апсење и казнување каде и да се случи, вклучително и кога се користи за дипломатска придобивка. Пејман Джебели верува дека промените во системот, како што е воведувањето на специјален пратеник за незаконски приведените, може да спаси животи. Тој посакува да можеше да се направи нешто повеќе за да му се помогнеше на неговиот татко.
He walked into this room. He would breathe life into the room. That's the kind of person he was. He was so charismatic. I think it would be a noble thing to have helped him and brought him back to his grandchild.
Иранската амбасада во Камбера беше контактирана за случајов, но не даде одговор. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.